Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка заявіў брытанскім СМІ, што не лічыць сябе дыктатарам. Пра Катынь вядома ўсё, акрамя беларускага спісу. Беларускі вайсковец Сцяпан Захарчэнка спадзяецца на прытулак у Літве.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН назвала тэрарыстычным нападам выбух у сталіцы Лібану Бейруці, у выніку якога ў пятніцу загінулі 8 чалавек, яшчэ каля 80 былі параненыя. Сярод ахвяраў кіраўнік управы інфармацыі службы ўнутранай бяспекі Лібану генерал Вісам Аль-Хасан. У самай жорсткай форме выбух у Бейруці асудзілі Злучаныя Штаты. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Томі Вітар заявіў, што Вашынгтон падтрымлівае ўрад Лібану ў яго намаганнях знайсці аддаць пад суд вінаватых у гэтым барбарскім нападзе. Лібанскі апазыцыйны блок 14 сакавіка склаў адказнасць за выбух на прэм'ер-міністра Наджыба Мікаці і заклікаў да адстаўкі ягоны ўрад. У далучанасці да нападу абвінаваціў лібанскія ўлады і былы прэм'ер краіны Саад Харыры, расследаваннем забойства бацькі якога Рафіка Харыры займаўся забіты генерал Аль-Хасан. Пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў па Сырыі Лахдар Брахімі правіў сёння ў Дамаску перамовы з сірыйскім міністрам замежных справаў Валідам Муалемам. Паведамляецца ў прыватнасці, што Брахімі скарыстаўся з сустрэчы, каб пераканаць сірыйскія ўлады ў неабходнасці кароткага замірэння паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на перыяд мусульманскага свята ахвяравання Ід Аль-Адха, якое будзе адзначацца на наступным тыдні. Раней Дамаск зрабіў намёк, што перш чым пагадзіцца на прапанову міжнароднага пасланца ўлады хацелі падтрымаць ад апазіцыі дакладныя гарантыі. У часе цяперашняга візіта ў Сырыю ў Брахімі запланаваная таксама сустрэча з лідарамі апазіцыі. У палестынскай аўтаноміі на заходнім беразе Ірданіі сёння адбываюцца мясцовыя выбары. Асноўнае суперніцтва разгортваецца паміж прадстаўнікамі розных фракцый даволі раздроблена цяпер кіроўнага руху Фатх. Яго лідарам з'яўляецца кіраўнік аўтаноміі Махмуд Абас. Кіраўніцтва групоўкі Хамас, якая з 2007 года кантралюе паласу Газа, не дазволіла праводзіць выбары. Праз выбары Махмуд Абас разлічвае адрадзіць сваю папулярнасць сярод палестынцаў, якая істотна знізіла з прычыны ягонай няздольнасці пераадоліць супярэчнасці з Хамасам, эканамічныя таксама цяжкасці і наладзіць мірныя перамовы з Ізраілем, якія зайшлі ў тупік. У Расіі адбыўся напад на сайт выбару ў каардынацыйную раду апазіцыі. Інтэрнэт-галасаванне было часова прыпыненае. Пра гэта паведаміў цэнтральны выбарны камітэт расійскай апазіцыі. Актывісты з Чалябінску пішуць, што ФСБ праводзіць праверку ў рэгіянальным выбарным камітэце. Сёння першы дзень выбару, якія працягнуцца да вечара нядзелі. На 45 месцаў у радзе прэтэндуюць 209 кандыдатаў. У якасці выбарцаў зарэгістраваліся болей як 165 тысяч чалавек. У Маскве сёння на Трубнай плошчы праводзяцца санкцыянаваныя мітынгі ў падтрымку выбараў. Таксама гэтыя мітынгі запланаваныя і на заўтра. Учора маскоўская пракуратура накіравала арганізатарам мітынгу афіцыйнае папярэджанне пра недапушчальнасць парушэння парадку правядзення публічных акцыяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск